Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Genesis 1:26. Aramidan tayo kung matitao, itiladawan tayo. Kalpasan na, kinuna ti Diyos. Aramidan ta titao akaladladawan ta. Sigun itilangata. Kat iturayan na kuma dagiti ikan iti baybay. Dagiti agtaytaya baparso ay titangatang. Dagiti naamo nga animal, ti intero adaga. Kan titunggal agkarkarayam nga animal iti daga. Genesis 1:26. Baro alubong apataros. Kat ti Diyos kinunana, aramidan tayo kumatitao itiladawan tayo, kas kaasping tayo, kat iturayan da kuma, dagiti ikikan titaaw, kan dagiti tumatayab kadagiti langit, kan dagiti an animal, kan ti amin na daga, kan dagiti amin nga agkarkarayam nga aguyuyas itirabaw ti daga. Genesis 1:26. Ti Biblia. Kay papanan ti Genesis 1:26. Naparswa dagiti tattao akaladladawan ti Diyos. Iso akaya da sursuruan ken ipakita dagiti kwalidad ti Diyos. Akasi ti ayat, empatya ken hustisya. Daita ti makagapu a maikuna akabaelan dagiti tattao atuladen ti personalidad ti Diyos. Kinuna ti Diyos, aramiden ta ti tao akaladladawan ta. Sakbay nga inaramid ni Jehova a Diyos ti asino man wenno anyaman, pinarswana ti maysa aman nakabalin nga espiritu anamamu tayo idiagangay kas ni Jesus. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehova ti personal anagan ti Diyos. Kitaom ti artikulo nga asino ni Jehova.
Ngudo ti footnote. Babaan kan Jesus.
Naparso ti amin na daduma pa ibambanag, ijay langit kan dito'y daga. Colossians 1:16. Ti personalidad ni Jesus kat kapada ti personalidad ni Jehova. Isu tiladawan ti di makita Diyos. Colossians 1:15. Umisong arod nga imbaga ti Diyos ken Jesus. Aramidan ta ti tao, akaladladawan ta. Iturayan na kuma dagiti naamo nga animal, ti intero adaga. Dagiti animal ket saan na naparswa akaladladawan ti Diyos. Saan daan na disenyo akasi ti tao ang makaipakita ka dagiti kwalidad akasi ti ayat. Awan ang damat iti konsyensya. Uray no kasta, si papanunot ti Diyos iti pagimbagan dagiti pinarswan nga animal. Iso nga imbaga na at ti tao iturayan na dagiti animal. Mabalinmat ang maipataros ti iturayan na kas iwanwan na. New International Version. Uno aywanan na. Common English Bible. Intalak nga rod ni Jehovah iti tao ti responsibilidad ang mga iwan ka dagiti animal. Expektaran ni Jehovah a dagiti tattao kat agbalin anasaya at para iwan ti daga kan ti amin nga agbibiyag iti dayta. Konteksto ti Genesis 1:26. Ipakita ti umuna adwa kapitulo ti Genesis ti panamarswa ti Diyos iti universo. Iti planeta tayo, kan iti amin na sibibiyaga parswa dito'y daga. Obra maestra ti amin na pinarswa ni Jehova. Ngam dagiti tattao ti kasayaata na pinarswa na dito'y daga. Idinalpas ti Diyos ang nagparswa, nakita ti Diyos ang nakasaysayaat ti amin nga inaramid na. Genesis 1:31. Buyaam daytoy ababa a video tapno maamuam ti salaysay ti Genesis maipapan iti panamarswa. Kamali a kapanunutan maipapan iti Genesis 1:26. Kamali. Dagiti laang lalaki saan nakaraman dagiti babae ti addaan iti abilidad amang tulad wenno mangipakita kadagiti kwalidad ti Diyos. Husto. Ti katupag ti sao a tao iti sabali a lengguahe akasi ti Ingles ket mabalin a tumukoy laeng kadagiti lalaki. Ngem iti daytoy a konteksto, tumukoy ti orihinal a Hebreo a sao iti amin a tao, lalaki man wenno babae. Agpada a kabaelan dagiti lalaki ken babae nga ipakita dagiti kwalidad ti Diyos. Agpada da nga adaan iti oportunidad nga umawat iti pabor ti Diyos ken iti regalo a biag nga agnanayon. Kamali. Adda pisikal a bagi ti Diyos akas kada tayo. Husto, ti Diyos ket maysa nga espiritu, kayat nasawen, saan nga agnanaed iti pisikal nga universo? 1:4-24. Tukuyin no daduma ti Biblia, nga daan ti Diyos iti rupa, ima, puso, ken dadumapay. Ngam dagito'y asasao, ket mangiladawan laeng, tapno maawatan tayo ti may papan iti Diyos, iti pamayan a matarosan ti tao. Kamali. panagnakan ti Genesis 1:26 an Jesus ti Diyos. Husto. Kas agama, nakadagdag ka ti relasyon ti Diyos kan ni Jesus. Ngam saan da amay-may sa persona. Insuro ni Jesus anangat nga to ti Diyos ngam isuna. 1:14-28. Para iti dadupay nga impormasyon, buyam ti video a ni Jesucristo kadi ti Diyos? Uno basaam ti artikulo nga apayan ni Jesus kat maawagan iti anak ti Diyos. Buyam da ito'y ababa a video tapno maamuam ti may papan iti libro a Genesis.